Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Будемо говорити про проголосований у першому читанні закон про середню освіту. І свій коментар про те, які новели несе цей закон, надав нам Єгор Стадний, директор аналітичного центру CEDOS. І починаємо ми коротким оглядом тих інновацій, які пропонує цей закон.
Загалом охарактеризувати законопроект можна як прогресивний. Це добре, там дуже багато речей, які діють в інших країнах, і його такий загальний настрій – це дерегуляція і децентралізація. Спускаємо побільше відповідальності і повноважень на місця. Це означає, що відповідальність падає на усіх, починаючи з самих учнів-учениць, їхніх батьків, вчителів, директорів, там місцеву владу. Єдиний, хто насправді позбавляється повноважень побільше, так, це власне центральна влада, ну, власне міністерство, кабінет міністрів. І це такий законопроект, який кожному роздає шматок роботи. І саме так його і треба сприймати, тому що я глибоко розчарований тим, як, ну, ми про це ще далі поговоримо, як наше міністерство і уряд стає на ті самі граблі, подаючи цей законопроект, як мало не перемогу на чемпіонаті світу на якомусь.
Так? Але ось в цьому контексті перепитаю, ти вже згадав, що в цьому законопроекті є роздача пирога відповідальності і роботи, але чи він, роздаючи ось ці пироги з роботою, робить щось зовсім нове, чи це радше законопроект, чи закон уже тепер проголосований, який фіксує той стан речей, який вже був?
Ну, він в першому читанні лише проголосований, і буде ще друге читання, очевидно, вже в іншій каденції, в наступній парламенту. Він запроваджує речі, яких не існувало в Україні до цього. По-перше, це така бюрократична малесенька норма, але вона, ну, величезне зрушення робить. А з'являються або з'являться міжкласні групи навчальні.
Що це значить?
Тобто, наша школа традиційна, до якої ми всі звикли, ми сидимо, ну, це мова тут про старшу школу, 9-12 клас, ми сидимо з одними тими самими однокласниками всі роки. Тут запроваджується можливість, власне, поєднувати дітей з різних класів на паралелі для того, щоб набиралася група. Це робиться для забезпечення вибору дисциплін, вибору предметів. Тобто, очевидно, що якщо один клас буде в своїх рамках, і третина класу захоче обирати астрономію, третина класу захоче обирати якусь там економіку, третина класу захоче програмування, то нічого з цього не відбудеться, тому що не набереться ставка вчителя. І тут на допомогу якраз таки приходять ці міжкласні групи. Це нібито суто бюрократичний дозвіл це робити, да? Але по суті люди, які ним будуть користуватися, вони забезпечать якраз таки ось цю можливість обирати дисципліни, а не так, щоб ми, ну, за нас обирали їх, за учнів, учениць, там, найчастіше це робить школа зараз.
Тобто ось ця відповідальність формувати групи з вивчення ось таких вужчих спеціальностей, там, за це відповідатиме конкретна школа в особі директора, чи все ж таки це якесь районо, чи
можливість,
щось таке?
Ні, це директорське завдання, забезпечити цю можливість, а відповідальність, власне, яка попадає на батьків і їхніх дітей, це, ну, обрати те, що їм хочеться, та подумати, що їм потрібно. От, гарно. Тобто, насправді буде більше відповідальності у всіх в руках, тому що ці всі штуки не тому, що робляться не через тренд якийсь, і не через те, що це модно. Тому що ми знаємо, що рано чи пізно люди, які будуть робити власний вибір, будуть його робити більш зважено і більш ефективно в результаті, ніж це зараз відбувається. Ці всі історії про 21 предмет в атестаті по завершенню школи і так далі, вони теж мусять зникнути. Предметів мусить бути менше, і, власне, частина з них буде обиратися власноруч. Що, по ідеї, має збільшити мотивацію людей до навчання, і, знову ж таки, в кінці мусимо мати кращий результат. Більш мотивовані, краще опановують предмет, і, власне, кращі знання і навички здобувають. Далі оплачувана інтернатура. таке слово, як у студентів-медиків. Це, по суті, молоді вчителі, які приходять щойно працювати, для них забезпечують наставників, яким оплачують 20% доставки за це наставництво.
Тобто буде вигідно ставати ніби як ментором для молодих вчителів і вчительок?
По ідеї, насправді, номінально у нас теж мусило це все існувати до цього, лише це фінансово не забезпечувалося ніколи. Тому що є і практика у студентів педагогічних університетів, лише завжди існує футбол. І до цього часу між університетом і школою, а по суті районного, хто має покривати видатки на практику. Тепер же у нас є зафіксована законодавством норма. Наступний крок, звісно, щоб це забезпечувалося справді фінансово. Ось Міністерство фінансів і уряду. Тому що я так розумію, що це буде йти з центру, з субвенції освітньої. Далі є ось ці всі моменти з фінансовою автономією самих шкіл.
Тобто... А ось давай про це детальніше поговоримо, тому що насправді у мене, принаймні, часто навіть з дзвінків слухачів і слухачів, які телефонують на цю програму, якщо ми на освітні теми говоримо, виникає враження, що не всі люди розібралися, які зміни відбулися у фінансуванні освіти. Досі можна почути репліки про те, що там нехай президент профінансує будівництво чи ремонт стадіона біля школи, чи там нехай Кабмін дасть розпорядження відремонтувати нам клас інформатики. Я зараз, звичайно, фантазую, але подібний погляд на стан того, хто кому за що платить, досі в головах зберігся. Згідно з тим, що пропонується у законопроєкті, про який ми говоримо, яке фінансування для шкіл передбачається?
Він, в принципі, у тому, які потоки, мало що змінює. У нас ця система з 16-го року поставлена.
Ось давай зарплати, її опишемо.
Зарплати фінансуються урядом. Вчительські зарплати.
І з державного бюджету.
Да, з державного бюджету йде освітня субвенція. Також в рамках реформи вже третій рік виділяються і інші субвенції, які йдуть на обладнання, які йдуть на сертифікацію, наприклад, ту ж саму. Ось цього року інтернет до сіл тягнеться теж з центрального бюджету фінансування. Тепер, ну і закупівля підручників теж йде з центрального бюджету. Що місцеві бюджети покривають? Місцеві бюджети покривають зарплату обслуговуючого технічного персоналу в школах. Місцеві бюджети покривають комуналку. Місцеві бюджети покривають ремонти, відповідно, будівництво шкіл, довезення вчителів і учнів і персоналу іншого до шкіл. І це розділення, звісно ж, було зроблено для того, щоб оптимізовувати мережу. Хочете утримувати роздуту мережу, ви її самостійно фінансуєте. З центрального уряду йдуть лише зарплати вчителів.
Тобто, ось коли ти говориш про місцеву владу, йдеться про об'єднану територіальну громаду, яка може вирішувати, чи хоче вона отримувати в цих обсягах дві школи, три школи чи одну школу.
Це об'єднані територіальні громади, це міста зараз, от, або в великих містах є райони. І ще на місцевому рівні можуть бути місцеві доплати. Наприклад, в Києві є місцева доплата вчителям. І це теж була хрестоматійна історія минулого року, коли уряд пообіцяв підвищення оплати вчителям, а місто Київ подумало, ну, от тепер ми заберемо нашу доплату і ніби оця обіцянка має бути натомість, замість неї, тільки що вчителі нічого не відчули на практиці. Тобто це було, ну, таке шахрайство, ну, тому що центральна влада сподівалася, що от, ну, там відчують, в тому числі в місті Києві, так, це підвищення, а місто Київ подумало, ну, тепер центральна влада хай дає цю надбавку, а ми свою заберемо. Таке буває теж. Ну, вони там розрулили це все діло якось, я вже забув, як в кінці минулого року. Це відповідальність фінансова, яка лягає на директора. Тобто, директор буде вирішувати, як, власне, в чому різниця основна. Зараз директор подає кошторис в район, район його затверджує, і, власне, район має бухгалтерію, з якої фінансується школа. За цим, і, в принципі, за законом про освіту, що півтора роки назад прийнятим, школа може стати юридичною особою, вона буде ставати, а це означає, що у них буде бухгалтерія, і вони будуть мати кошти ці на рахунку і розпоряджатися ними. Створюються також можливості для фандрейзингу ширші.
Фандрейзинг – це збір коштів.
Збір коштів,
грубо кажучи,
так.
Благодійних, неблагодійних.
Так, та, благодійних коштів, тобто можна подаватися на різні гранти, тобто, знову ж таки, школи юридичної особи і так далі. Я, чесно кажучи, забув, який там вони там термін використали, чи патронатна рада, чи яка. може бути при школі створена ось така от структура, певна рада, яка, власне, буде опікуватися нею, школою цією.
І в цей самий час наші слухачі і слухачки, які сидять біля приймачів або з навушниками від смартфонів у своїх вухах, з жахом подумали, тепер відбудеться легалізація поборів від батьків, якщо з'являється юрособа і свої власні рахунки, так чи ні?
По суті, так. Я би це називав, давайте називати речі прямими іменами, батьки, які хочуть це фінансувати і надалі, будуть це і надалі робити, тільки тепер їм доведеться це все робити легалізовано. Місцева влада по-різному бореться з поборами на статті, які забезпечуються місцевою владою. В Києві, наприклад, з цим жорстко, в інших містах може бути не так жорстко. Але треба запам'ятати одне. Все, що ви хочете профінансувати з власної кишені, це додаткові штуки, додаткові якісь там речі, які не забезпечуються згідно з державним стандартом. Все, що вимагають ліцензійні умови, це навчальні матеріали, побутові якісь речі, там обладнання і так далі, все це мусить покриватися з місцевого або з державного бюджету, ну і, власне, зарплати вчителів також. Звісно, зараз скажуть, ну, але ж ми знаємо, що вони мізерні і так далі, і так далі. Так, вони ще не досягають необхідного рівня, але ми всі знаємо, що за останні 2 роки прогрес у оплаті праці є справді відчутний у оплаті праці вчителів, і подекуди можна стверджувати, що на селі це вже досить пристойна зарплата. Це не означає, що можна зупинятися, треба і далі просуватися. Тепер нововведення щодо строків перебування на посадах. Оце дуже не подобається, напевно, зараз вчителям-пенсіонерам. Їх змусять підписати строкові договори строком на рік або від року до 3.
І кожного року будуть продовжувати.
Або не будуть.
Але давай договоримо ще про гроші, а потім повернемося до термінів, тому що і для директорських посад впроваджується термін придатності, якщо таку метафору можна вжити. Я ще про гроші перепитаю. Ось уже ми згадали освітню субвенцію, яка виділяється з державного бюджету. І ці субвенції, вони цільові, якщо так можна сказати. Так? Вони виділяються на певний вид витрат. Але це ті гроші, які уряд розподіляє на власний розсуд, скажімо так, порціями на школи. Чи це щось таке, що дають у відповідь на запит кого? Шкіл, областей?
Формула. Освітня субвенція ділиться за жорсткою формулою. І насправді її жорсткість інколи є її недоліком, тому що її доводиться балансувати. Ось, освітня субвенція, вона теж розрахована, одна з її цілей – це зменшення кількості малокомплектних шкіл. І у неї є норматив певний, кількості учнів в класі. Якщо, власне, цей норматив не дотягується, то тоді місцева влада мусить самостійно покривати, в тому числі і зарплату вчителів.
Але от коли говорять, що є певні області, які недовикористовують цю можливість, що це означає?
А це мова про субвенцію, яка стосується обладнання, в першу чергу. Зараз цього року це буде інтернет також. Це означає, що я схильний вважати, поза об'єктивними причинами про те, що в Україні не так багато постачальників з такими потужностями, щоб справді цю величезну мережу шкіл забезпечувати обладнанням, там меблями, далостінькими і так далі, і так далі. Я вважаю, що є і корупційна складова. Мені здається, що місцева влада усіляко намагається підшаманити, даруйте собі постачальників своїх і так далі. І це, напевно, є та основна причина, чому йдуть такі відтермінування, затягування з проплатами, оголошенням тендерів, формуванням умов для тендерів і так далі, і так далі. Ну, от уже вся Україна, напевно, знає, що Миколаївська область просто-напросто повний аутсайдер. Тобто, так себе поводити в умовах реформи, це, чесно кажучи, абсолютно профнепридатність. Тому що...
А хто суб'єкт? От хто профнепридатний в цій історії? Це рівень районів, рівень
це
області?
Це рівень області, в першу чергу.
Тобто, обласне управління освіти, чи як це називається?
Так, це є департамент освіти, ОДА, ось, відповідно, на них іде ця субвенція, далі йдуть уже райони.
Ну, там, а от на них іде субвенція, що це означає? Вони мають відреагувати і дати якусь
гроші.
Бамагу про те, що вони їх беруть?
Да ні, вони мусять оголошувати тендери. Тендери і тендер, він так, тендер – це штука затяжна за українським всім законодавством і так далі, його треба готувати, можуть ставити палки в колеса деякі учасники тендерів, можуть його оскаржувати, ще. Але, ну, чесно кажучи, зараз цей бізнес, який працює на забезпечення шкіл, він настільки завалений замовленнями, що там реально, ну, немає ні в кого і думки, щоб комусь палки в колеса, там просто величезна сума грошей зараз ідуть ці замовлення. І, ну, у мене лише один варіант. Ну, ці люди, вони, ну, вірніше, гіпотетично може бути два варіанти. Вони не знають, що робити, але так не є, тому що це люди, які не вчора там з'явилися. Ну, і другий, це абсолютно корупційний, тому що, ну, очевидно, що шукають своїх постачальників, кому би це замовлення, так би мовити, скинути і так далі. Ось. Ну, ця історія буде, я впевнений, ще тривати дуже довго, тому що забезпечення обладнанням лише розпочинається. І слава Богу, що воно відбувається, але у нас далеко ще не ідеальний стан з класами там інформатики, природничними класами і так далі. І тут я би, можливо, трошки проїжджу місточок до певних речей, які мене налаштовують в законопроекті в цьому.
Ще поставлю декілька запитань такого характеру описового. Уже ми згадали про те, що певна тривалість контрактів впроваджується в цьому законі. 2-3 роки, верніше, 1-2 роки для вчителів. І цей контракт має поновлюватись.
Це для вчителів, пенсіонери.
Їх ці контракти поновлює директор, так?
Так, це директор підписує. І, ну, все це зроблено, по суті, для того, щоб зменшувати кількість вчителів пенсійного віку. Тут, до речі, дуже цікава така особливість. От зараз ми зменшуємо, зараз, в принципі, всі розуміють, що треба меншу кількість вчителів. Але якщо ми подивимося на цю, знаєте, таку демографічну ялинку наших вчителів, то вона обернена. У нас когорта тих, хто має пенсійний вік, вона досить велика, або передпенсійний вік. І так, з однієї сторони, цей механізм необхідний ніби для того, щоб зменшувати їхню кількість. Але натомість у нас йде такий велика-велика прогалина після них. Тобто вони відходять, вони відійдуть чи фінансовим механізмом, чи, даруйте, природнім чином. І у нас може виявитися така лакуна, коли у нас не вистачає, насправді, вчителів. Тобто ми досить швидко, за досить короткий період часу, можемо перейти зі стадії, коли у нас є велика кількість вчителів на кількість учнів, так, більше, ніж в Європі, там, да? Ну, от, до стану, коли у нас не вистачає вчителів. І я вважаю, що це станеться, і тут нам треба дивитися на те, що роблять західні європейські країни.
І як, до речі, там долали цей виклик, якщо там він теж
ось
поставав?
Ось тут якраз таки ті досвіди не представлені в законопроекті. А якщо ми розглядаємо законопроект як щось, що мітить на майбутнє, ну, тобто ми ж його не будемо завтра знову міняти, то Швеція, що Німеччина, що інші країни, де є дефіцит вчителів, починають створювати найрізноманітніші траєкторії приходу у вчительську професію. Не обов'язково ти маєш бути випускником, випускницею педагогічного університету. Заклики йдуть і в сторону випускників класичних спеціальностей, заклики йдуть і в сторону якихось практиків, які попрацювали, знімаються жорсткі бар'єри кваліфікаційних вимог там і так далі, створюються курси підтримки різноманітні.
Ну, але чи не послаблює це професію? А як же 5 курсів педагогіки, методики, викладання та інших спеціальностей?
Бачите, якщо такі просунуті країни йдуть... А, ще один шлях – це запрошення іноземців. Це, до речі, активно фіни роблять. І фіни, і шведи. Тільки, напевно, наше суспільство не готове ще культурно для цього. І у нас не має бути таких от пересторог на кшталт ці люди менш кваліфіковані і так далі, і так далі. Якщо ми забезпечимо для них належну, ну, це от ця інтернатура, оці от речі з допомогою від старших наставників і так далі, і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, вважаю, що вже зараз цим потрібно займатися по великих містах, тому що ця ситуація, яку я описав, коли у нас буде нестача, це якраз таки уже нинішнє, сьогодення великих міст. Міста Києва, наприклад, вчителі математики, вчителі англійської мови, вчителі інформатики, вчителі фізики. Це все те, чого, ну, саме зараз якраз таки яскравий момент, коли ми будемо спостерігати, що вакансії не заповнені, тому що кінець навчального року, От, і потім восени у нас будуть історії про те, що нема вчителя фізики в школі, нема вчителя інформатики в школі. Ну,
але, можливо, вистачає вчителів БЖД, безпеки життєдіяльності, чи фізкультури?
Ну, точно вистачає істориків, я це на собі знаю. От, з ними проблем немає. Але, знову ж таки, це така особливість. Проблеми немає, тому що вчителя, який, ну, скажімо так, грубо оцінимо, готує випускників школи на 140 балів зі ЗНО, ніхто не бажає заміняти. Тобто він не є тим кадром, якого хочеться замінити. Це така, знаєте, тобто, як такого ринку праці не існує. Тобто, де би люди, які не дотягують до певних кваліфікаційних умов, звільнялися би і шукалися б когось нового, тому що кожен директор, він панічно боїться втратити якогось вчителя, щоб було кому викладати, аби хтось був. Навіть по місту Києву, як би це страшно не звучало, у нас є ситуація, де школи, чесно кажучи, ну там реально 3 останніх роки, 4 останніх роки, там з деяких предметів, ну дуже рідко хто піднімається вище 160, наприклад, з випускників. І це би був би кричущий сигнал, чесно кажучи, в якійсь нормальній ситуації. Директор мав би, чи директорка, бігати просто-напросто як ошпарена, і шукати кого б на заміну. Але у нас так не є, тому що, звісно ж, немає ні ринку вакансій, якоїсь бази вакансій, ні черги охочих це всі посади займати. І ось це якраз такий великий недолік законопроекту. Він взагалі мало що говорить. У нього просто сказано, вимоги встановлює Кабінет міністрів. Можливо, це і виправданий крок, нібито наше нам це в законі закріплювати, нехай Кабінет міністрів це все гнучко, швидко буде міняти, впроваджувати. Але ну, я би подавав би якісь сигнали, чесно кажучи, навіть на рівні закону, хоча б сказав би, що дозволяється таке-то, таке-то. Угу. Там.
Ну, але, можливо, закон рамковий, тому дійсно не все регулює. Але якщо ми вже почали говорити про його недоліки, то от які ще недоліки своїм експертним оком ви вбачаєте?
Я думаю, що... Там дуже мало сказано про мережу закладів. І тут я би сказав,
мережу закладів яких?
Мережу закладів, особливо професійних ліцеїв і академічних ліцеїв. Це оці от старші школи, 9-й, 12-й клас. І я вважаю, що якраз таке місце для певної характеристики, що це таке, яка, в принципі, кількість дітей там має бути, на яку територію обслуговувані і так далі, і так далі. Хоча б межі від мінімального, вони мусять бути в законі. Вони мусять бути в законі, тому що мусить виставлена бути певна планка, до якої тягнутися. Я поясню, чому. Оці всі речі пов'язані з вільною траєкторією навчальною, коли можна вибирати предмети. І я наголошую, от є крило таких людей, які, ну, ще так романтично все ж таки сподіваються, що у нас буде вибір предметів учнями і ученицями, а не школами. Є просто консервативне крило, яке взагалі не бачить цьому потреби. От я для слухачів, щоб всі так більш-менш розуміли, всі пригадайте собі якісь американські серіали, де старшокласники в коридорі зустрічаються і спитають один одного, хто куди йде, на який предмет. От я би хотів би бачити таку картину.
І згідно з цим законом, просто для наших слухачів треба уточнити, з якого класу можна вибирати предмети? З 9-го?
Насправді, так. В 9-му класі точно має бути вибір. Вибір дисциплін. І... Якщо школи, як професійні ліцеї, так і академічні, будуть маленькими, вибір буде дуже обмежений. І вибір...
Ліцеї – це старша школа.
Так, це 9-12 клас. Я коли говорю маленькими, для мене, в моєму розумінні, маленьким є навіть той ліцей, у якого 3-4 класи на паралелі. Для багатьох людей це насправді є досить такими середніми пересічними закладами. Я вважаю, що в таких умовах дуже мало... місце для маневру, для от реалізації оцього вибору дисциплін, тому що просто-напросто ви не зможете забезпечити ставки для вчителів, для того, щоб у вас якраз такі люди обирали від астрономії до інформатики, от, від мов різноманітних, там, літератур, там, я не знаю, піару, ще чогось там і так далі. От. Натомість треба мітити великі-великі такі, ну, от, власне, це американський хай-скул. От ці 3 роки навчання, там по 300 людей, по 400 людей навчаються. Ну, це, чесно кажучи, от там, я не знаю, там 5 класів, 6 класів на паралелі. Я думаю, що у нас найбільші проблеми з цим у великих містах, тому що щільна забудова, вона не дає можливості, і всі ці проблеми з тим, що забудовники уникають участі у розвитку шкільної там інфраструктури, іншої інфраструктури.
Ну, тобто будують величезні житлові масиви
без
і не
нічого,
будують там жодної школи.
Так, там немає жодних шкіл, і я, чесно кажучи, вже так дивлюся на, ну, на цю забудову, місто Київ, там 71 на сьогоднішній день нелегальна забудова йде, і ці всі вулики, які повиростали. Є речі, які можна вирішити досить таки адміністративно. Наприклад, Подільський район, особливо Виноградар, там є речі, які можна просто перетасовуючи територію обслуговування між школами зробити нормально. Тому що на Виноградарі парадоксально зосереджені як найменш заповнені, так і найбільш переповнені школи. Це взагалі парадокс, я не знаю, чому Подільська РДА не вирішує.
Та?
Ну, не так, щоб стінка до стінки, але та, це межують між собою територію обслуговування, і можна було б перерозподілити просто будинки між цими школами. Далі, якщо дивитися на якісь інші райони, то, ну, особливо Дарницький, там, чесно кажучи, немає іншого виходу, як просто будувати таким радіальним принципом школи навколо, виходить навколо міста. З довезенням, якби це смішно не звучало, по місту Києву, учнів, персоналу. Бо, ну, по-іншому, це будуть всі ті самі старі штуки, які нам дуже добре відомі, ніякого вибору предметів, вчимося по заданій навчальній програмі. Ще прогресивна штука цього законопроекту – це, власне, більше вікно можливостей для перерахування навичок, знань, які були десь здобуті поза школою. Тобто, по суті, домашня освіта отримала таке друге дихання в цьому законопроєкті, і можна приходити на річне оцінювання в кінці року і просто-напросто зараховувати те, що ви опанували самостійно.
Тобто, виходить, що більші можливості для дітей, які навчаються вдома, так?
Так.
Наприклад, екстернатом складають в кінці року
зараз
вивчену
програму.
Зараз
це все дуже сутужно проходить, палки в колеса дуже часто батькам ставлять довідки, якісь там вимагають і так далі. Ну, цей законопроект, він, так би мовити, більш широко надає різні можливості. В принципі, так би мовити, по суті, і зараз це все, особливо войовничі батьки, виборюють собі це, але, ну, законопроект це все вже чітко прописує, що ось ви можете перерахувати і так далі, і так далі. От, і я сподіваюся, що цим теж будуть користуватися.
От у нас є ще 3 хвилини на нашу розмову, тому можна, я думаю, вибрати ще якусь рису чи новелу в цьому законі, яка подобається чи не подобається, от на експертний погляд.
Ну, мені подобається там, ну, ми от згадали про вчителів пенсійного віку, мені подобається обмеження перебування на посаді директорів.
Це тепер скільки? 3 роки?
Це 6 років по 2 терміни максимум на одній посаді. Ні-ні-ні, це виходить 2 по 6. Це страшно не подобається, до речі, самим директорам. Вони вважають, що вони взагалі мусять без конкурсів призначатися, але і конкурси, по-перше, ну, вони вже з 17-го року запроваджені, і, по-друге, лише от 12 років на одній цій посаді в цій школі. Більше ви в цій школі не можете працювати. Це, мені здається, це добре, тому що воно створює можливості для розвитку, для того, щоб, так би мовити, кров не застоювалася. Але там є, але, як на мене, невиправдана вимога – це досвід педагогічної і науково-педагогічної діяльності до цих директорів. Я, чесно кажучи, вважаю, що якщо директор не сумісник, не вчитель, то мати, ну, якийсь педагогічний досвід трирічний, тим паче, для того, щоб управляти забезпеченням побутовим, матеріальним обладнанням і кадровим, ну, я, чесно кажучи, вбачаю, що там більше треба мати навички стратегічного якогось мислення, ось, і керівництва персоналом, а не, ну, навчання дітей.
Так, це дійсно виходить, що тепер на позицію директора є шанс подивитися як на позицію менеджера.
Так, так, так. Власне, це, ну, тому що відкриваються можливості до залучення коштів позабюджетних. Власне, ну, беріть на себе відповідальність і робіть, 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 шукайте кадри. Ви ж можете, знову ж таки, залучати ці кошти на підвищення тої ж самої оплати праці, створювати якісь стипендійні фонди для вчителів, відправляти їх на стажування за кордон, наприклад, там розвивати, створювати класи досить сучасно обладнаними з якоюсь віртуальною доповненою реальністю, наприклад, так, так, і так далі. Ну, тобто, я тут кажу про фантастичні речі, але ну, для особливо великих міст це все далеко не якась там ну, фантастика справді. Та? Тобто, можна над цим задатися, але якщо ти ставиш собі якісь цілі, але якщо, ну, то, якщо по-старому думати, що ти перебуваєш на посаді 20-30 років і тебе нічого не здує звідти, то просто-напросто тоді, звісно ж, ну, наша розвиватися. Школа нікуди не дінеться, субвенція теж нікуди не дінеться. Собі сидиш на посаді, та й все.
І дзеркальне запитання, улюблена, верніше, не улюблена новела цього закону?
Ну, от, можливо, це якраз таки моє персональне. Там, знову ж таки, скрізь понатикані якісь наші інститути, установи, типу Національна академія педагогічних наук, а ми всі знаємо і вже кілька разів довели, що там якісною наукою і не пахне, а вони там покладають на них відповідальність і за те, і за все, і так далі. А знову ми потім будемо чути розмови. Ну, чекайте, да, установа погана, але ж в законі прописані повноваження для неї, тож нехай ми будемо її фінансувати і так далі. Тобто, оце от знову ж таки, як хвіст управляє собакою, чи як його там описати. Спочатку ми затикуємо повноваження десь там по законах, а потім фінансуємо ці установи.
Отже, ви слухали розмову з Єгором Стадним, це директор аналітичного центру CEDOS. Говорили ми про проголосований у першому читанні законопроект про середню освіту.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.